Prezident O'tunbayeva 15 mart kuni bergan bayonotida Qo'shka milliy xavfsizlik xizmatining maxsus vakili jo'natilganini aytdi.
Меня очень беспокоит ситуация, которая обостряется в Узгене, в Карасу в эти дни как раз.
Bizda vaziyatni murakkablashtiruvchi omillar ko'p, ammo meni O'zgan va Qorasuvdagi keskinlashayotgan vaziyat tashvishga solyapti. O'zbek aholisi orasida qirg'izlar bostirib kelar ekan degan qattiq vahima bor. O'zganda shu munosabat bilan odamlar agressiv kayfiyatdalar va javob qaytarishga tayyorlar.
Узгене довольно так агрессивно настроены в этой части, что дадим ответ и прочее.
Dedi Roza O'tunbayeva. Prezidentga ko'ra, ayni paytda O'shka Respublika Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus vakili vaziyatni o'rganish uchun jo'natilgan. Shuningdek, O'shka bosh vazir o'rinbosari Shomil Otaxonov va prezidentning o'zi ham jo'nab ketishi mumkin.
Я вот вылечу при ближайшей возможности.
O'tunbayevaning bunday vahimali bayonotidan so'ng zudlikda O'sh bilan bog'landik. O'zbek Milliy Markazi prezidenti Rashid Xo'jayev Bishkekdan kelgan Milliy xavfsizlik xizmati maxsus vakili bilan shahar va shahar atrofidagi aholi bilan uchrashganlarini, vaziyatni tahlil qilganlarini va hozircha vahimalarga asos yo'qligini aytdi.
Yo'q, ularga yo'q, men kechirim siz SMS'ni birga bo'ldim ular bilan. SMS'ni tursaksin birga, qora birga aylanib, nima qilyapman? Nima gap yo'q edi. Vaziyat o'rganyapti, hozir ham yo'q, bizdan so'rayapti, nima gap, nima uchun, nima deyapti, o'zbek bizga nima gap, bizda vahima yo'q unaqa.
Dedi Rashid Xo'jayev. Qorasuv shahar hokimiyatining o'z nomini aytishimizni va ovozini yozishimizni istamagan rahbarlaridan biri ham qorasuvliklar orasida qirg'izlar bostirib kelar emish degan vahima yo'qligini bildirdi. Shundan so'ng O'zganga sim qoqdik. Biz bilan suhbatlashgan o'zganliklar xalqning ayrim qismi orasida prezident aytgani kabi vahimalar borligini, lekin o'zlari bu gaplarga ishonmasliklarini aytadilar.
Yo'q, unaqa panikalar, xudoga shukr, hozir bizda tinch. Yo'q. Endi ancha-muncha anaqa quydi-quydi gap qiladigan odamlar gapirishligi mumkin, lekin biz unaqa narsalarga ishonmaymiz. Mana bizda o'zbek qirg'iz degan nima mehnatdan nima to'g'risida hech qanday xabarlar yo'q. Tinch, hozir o'zbek qirg'iz bozorlarda nimalarda ishlashyapti, hammasi tinch.
Deydi o'zganlik birinchi suhbatdoshimiz.
Ha, unaqa gap yo'q. Men o'zim ayolim ham mana shu qirg'izlar ichida ashada tug'ilib o'sib, ashada katta bo'lgan qiz. Aloqamiz ko'pchilik bilan bor, muomalamiz qirg'izlar bilan. Unaqa gap biz muloqot qilganlar ichida yo'q. Endi bor endi har kimda ham. Qandaydir shaxslarda borda endi u. Unaqa unisi ham bo'ladi-da.
Deydi ikkinchi suhbatdoshimiz. Suhbatlarimizdan qilingan xulosa shu bo'ldiki, xalqning bir qismi prezident O'tunbayeva bergan bayonotda aytilgan gaplarga asosi yo'q deb hisoblaydi. Ayni paytda xalqning muayyan qatlami orasida mana shunday vahimalar bor. Ayni paytda bir qator huquq himoyachilari qirg'iz hukumatini tezlikda millatlararo munosabatlar masalasida keskin chora-tadbirlar ko'rishga chaqirmoqdalar. Huquq himoyachilariga ko'ra, nafaqat O'shda, balki mamlakat poytaxti joylashgan shimoliy hududlarda ham millatlararo munosabatlar keskinlashmoqda va bu jarayonni huquq-tartibot xodimlari yanada tezlashtirmoqda.
Cho'lbasinda shu org преступность qarshi ish o'tkazish uchun degan boshqa hududlarning uylarini tonib bo'lsa degan qandaydir yolg'on ma'lumot berib shu
Chuy viloyati hududida uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bahonasida huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan boshqa millat vakillari uylarini tonash yoki soxtalashtirilgan ma'lumotlar asosida boshqa millat vakillari uyidan qurol qidirib tintuv qilish holatlari haqida bizda bir qator ma'lumotlar bor. Bunday noqonuniy harakatlar millatlararo nizoni kuchaytirishgagina xizmat qilayotir, dedi Qirg'izistonning shimoliy viloyatlarida millatlararo munosabatlar masalasini o'rgangan 12 nodavlat tashkiloti nomidan gapirgan Nazgul Turdubekova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.